ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ გიორგი გვახარიას ყოველკვირეულ პროგრამას საუბრები თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დასრულდა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის კანცლერის ანგელა მერკელის ორდღიანი ვიზიტი საქართველოში. პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე არის დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ბატონ ნიკასთან ერთად შევაჯამებთ ანგელა მერკელის ვიზიტს. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩვენთან. რა ვიცი, უამრავი ნიუანსი ახლდა თან, შეიძლება ასე ითქვას, ამ ვიზიტს. პოლიტოლოგები კვლავ მსჯელობენ იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მერკელის ვიზიტი ჩვენთვის. ამიტომ ბუნებრივია, რომ პირველივე კითხვა ასეთი მინდა დაგესვა, თქვენთვის, პირადად თქვენთვის, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ვიზიტში?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა ბატონო გოგი, თქვენ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენს და მსმენელის ნებართვით მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა თვითონ ის ფაქტი, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში და მათ შორის საქართველოში შედგა მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიანი სახელმწიფო დიდი შვიდეულის წევრის, ანუ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ფედერალური კანცლერის ვიზიტი, ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ გერმანიას გააჩნია საკუთარი გეოპოლიტიკური, გეოსტრატეგიული, გეოეკონომიკური ინტერესები სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. გერმანია დაინტერესებული ულია საქართველოსთან თანამშრომლობის განვითარებით სხვადასხვა სფეროში. ჩვენ ვიცით, რომ რაც შეეხება, თქვა, გერმანიას საქართველოს ურთიერთობებს, აღნიშნულ ურთიერთობებს გააჩნია სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებს, როგორც ძლიერი, ასევე სუსტი მხარეები, რაც შეეხება სუსტ მხარეს, თქვა, ნუ მოგესალმებით, ეს არის ქართული საზოგადოების პრეტენზია გერმანიის მიმართ, რომ გერმანია არ უჭერს მხარს ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში საქართველოს ნატოში გაწევრების პროცესს, რომ გერმანია თავს იკავებს, რომ საქართველოს მიენიჭოს გაწევრების სამოქმედო გეგმა, ეგრეთ წოდებული MAPI, membership action plan.
აღიარა ეს მერკელმა,
მერკელმა აღიარა, კი, თქვა, მან აღნიშნა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და აღნიშნულის გამო, თქვა, ფერხდება, თქვა, საქართველოს ინტეგრა, თუმცა ბუნებრივია, თქვა, ეს არ არის საქართველოს ბრალი, რა თქმა უნდა, აღნიშნული ვითარება, რომ
ანუ თქვენ მაინც ამბობთ, რომ ეხა აქცენტი გადაიტანეთ იმაზე, რომ ეს არის რეგიონალური ვიზიტი, ანუ ეს არის ბერკელის ინტერესი, არის რეგიონი.
ჩემი საზრით კი ბატონო, ეს არის რეგიონული ვიზიტი, თუმცა ამავე დროს, რა თქმა უნდა, საკუთარი სპეციფიური ხასიათი გააჩნია, თქვა, გერმანია საქართველოს ურთიერთობას, გერმანია აზერბაიჯანის ურთიერთობას და გერმანია სომხეთის ურთიერთობას. რაც ეხება გერმანია საქართველოს ურთიერთობებს, რა თქმა უნდა, გერმანია განიხილა საქართველოს როგორც მნიშვნელოვან პარტნიორს პოსაბჭოთა სივრცეში. ამის ძირითად მიზეზები გახლავთ შემდეგ, ანუ ძლიერი მხარეები გერმანია საქართველოს ურთიერთობების, ეს არის, რა თქმა უნდა, საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ იგივე თუნდაც აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს მერკელი აპირებს აზერბაიჯანის ხელისუფლებასთან განიხილოს რუსეთის გვერდის სავლით ალტერნატიული პროექტების განხორციელების საკითხი. პარალელურად კი ბატონო, გერმანია აწარმოებს მოლაპარაკებას რუსეთთან და მერკელმა აღნიშნა დღევანდელ დღეს საქართველოს ვიზიტის ფაქტებში მის შესახებ, რომ თქვათ, გერმანია არაფერს შეწყვიტოს თანამშრომლობა რუსეთთან ავტობუსსა და გაზის სფეროში. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს ეს შეთქას გასადენ ჩლოეთ ნაკადი ორი სამოქმედების საკითხი, რომლის
ცივი ომის დროსაცო ევროპას და რუსეთს და გერმანიას და რუსეთს ჰქონდა ურთიერთობა ეკონომიკური, რომ ხაზი გაუსვა.
დიახ, თუმცა რა თქმა უნდა, თვითონ ის ფაქტი, რომ დაახლოებით აგვისტური გასადენის მოცულობა შეადგენს 55 მილიარდ კუბურ მეტბუნებრივ აირს და შესაბამისად გაიზრდება როგორც გერმანიის, ასევე თქვა, თრიანთ ევროკავშირის დამოკიდებული ენერგეტიკული დამოკიდებულება რუსეთზე, აგვისტური რა თქმა უნდა შეშფოთების საგანს ბუნებრივია წარმოადგენს. მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, მისასალმებელია ეს ფაქტი, რომ გერმანია დაინტერესებულია ასევე რუსეთის გვერდის სავლით ალტერნატიული პროექტების განხორციელებით, კერძოდ აზერბაიჯანის და საქართველოს ტერიტორიის გავლით ევროპის მიმართულებით. აქ არის ხოლმე, თქვა, გერმანია საუბარი, თუ რა შეეხება იგივე ტანაპის პროექტს, ეს ტრანსანატოლიური გასადენის პროექტი, იგი ითვალისწინებს, ანუ შახდენის ორის პროექტი, იგი ითვალისწინებს 16-დან 32 მილიარდ კუბურ მეტრამდე ბუნებრივი აირის ტრანსპორტირებას ევროპის მიმართ, ძირითადად სამხრეთ ევროპის მიმართ, მიმართულებით და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გერმანია დაინტერესებულია სტაბილური ვითარების არსებობით როგორც აზერბაიჯანში როგორც ნავთობის და გაზის მომპოვებელ სახელმწიფოში ასევე საქართველოში როგორც სატრანზიტო სახელმწიფოში გარდა ამისა რა თქმა უნდა შემთხვევითი არ არის რომ გერმანიის დელეგაციის შემადგენლობაში შედიოდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ცნობილი დოიჩე ბანკის ანუ და წამყვანი ბანკის დოიჩე ბანკის წარმომადგენელი და რომელმაც აღნიშნა იმის შესახებ რომ არის გარკვეული მოლაპარაკება საქართველოს რკინიგზის დეპარტამენტთან თანამშრომლობის შესახებ ჩვენ ვიცით რომ დღის წესრიგში დგას ბაქო თბილისი ახალქალაქი ყარსის რკინიგზის მოქმედების საკითხი აღნიშნული რკინიგზი შესაძლებელი იქნება პირველ ეტაპზე დაახლოებით 6.5 მილიონი და შემდგომ ეტაპზე უკვე 17 მილიონამდე ტონა ტვირთის ტრანსპორტირება ევროპიდან აზიის მიმართულებით, კერძოდ ჩინეთამდე და ჩინეთიდან ევროპის, მათ შორის გერმანიის მიმართულებით საქართველოს ტერიტორიის გავლით.
მაგრამ ეს საკითხი მაინც აზერბაიჯანში უნდა გადაწყდეს.
აზერბაიჯანს, მაგრამ საქართველოსიც ალბათ რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში გერმანია აფიქსირებს. ყოველ შემთხვევაში, რაც შეეხება დოიჩე ბანკის წარმოდგენას, რკინიგზის დეპარტამენტთან თანამშრომლობას, ბუნებრივია ამ შემთხვევაში გერმანია დაინტერესებულია საქართველოს ტერიტორიის გავლით გამტანუნარიანობა ტვირთების გაი ზარტოს და აღნიშნული გახლავთ რა თქმა უნდა ამ ეგრე საქმეა ევრაზიული დერეფტის ან იგივე თქვათ აბრეშუმის გზის ასე იგი ახალი აბრეშუმის გზის აღორძინების თქვათ ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ბუნებრივია.
ეგ მაინც თვლით რომ ეკონომიკური ფაქტორი იყო ყველაზე წამყვანი ამ ვიზის.
ალბათ ერთ-ერთი თუმცა ვინაიდან და რადგანაც გერმანიის დელეგაციის ვიზიტში გერმანიის დელეგაციის შემადგენლობაში უბოდიშ ვიხდი შედიოდნენ გერმანიის კანცლერ რჩეველი ფინანსურ და ეკონომიკურ საკითხებში და ასევე გერმანიის კანცლერ რჩეველი ასევე თავდაცვის და უსაფრთხოების საკითხებში. ამიტომაც თუდას ის ფაქტი რომ გერმანიას და საქართველოს თანამშრომლობენ სხვადასხვა სამხედრო სფეროში ამის ერთ-ერთ ნათელ დადასტურებას წარმოადგენს თუნდაც ესე იგი ხისოლი პარტნიორი პროგრამა ნატოს ეგიდით გამართული სწავლებები საქართველოს ტერიტორიაზე რომელშიც 3000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მიიღო მონაწილეობა მათ შორის გერმანიიდან და მათ შორის რა თქმა უნდა მასპინძელი საქართველოდან. ბუნებრივია თუნდაც ის ფაქტი რომ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი სტუმრობს გერმანიას სადაც ქართულ 31 ქვეითი ბატალიონი ემზადება შემდგომში ავღანეთში საკუთარ სამშვიდობო და ანტიტერორისტული მისიის შესასრულებლად. იგივე თუნდაც ქართველი სამხედროების მონაწილეობა ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში და მალიში უკვე ევროკავშირის ეგიდით ესე იგი ორგანიზებულ ესე იგი სამშვიდობო და ანტიტერორისტულ ოპერაციებში რა თქმა უნდა ნათლად მიუთითებს იმაზე რომ გერმანია ასევე თქვა თუნდაც სამხედრო და თავდაცვის სფეროში ასევე დაინტერესებულია საქართველოსთან ურთიერთობის განვითარებით. შეიძლება გერმანია არ უჭერს ხარ საქართველოს გაწევრების სამოქმედო გეგმის მინიჭებას, მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა გერმანია მხარს უჭერს იმას რომ საქართველო ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებები შეასრულოს, მათ შორის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ეგრეთ წოდებული annual national program ENP-ს პარტნებში და ესე იგი მაგრამ რა თქმა უნდა ეკონომიკა არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი ბუნებრივია და თუნდაც
ის რომ შეხვდა ოპოზიციურ პარტიებს ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც რომ დემოკრატია ეს ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე
ერთ-ერთი არის თქვა წვიდო და აუცილებელია რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება გახლავთ არამხოლოდ საქართველოს საერთოდ ნებისმიერი სახელმწიფოს თუნდაც უკვე პოლიტიკური სამართლებრივი თუ სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების არების მთავარი შემადგენელი. იმიტომ რომ შეიძლება ვინმე მავალმა და მავალმა დასვას კითხვა, რადოს დემოკრატია, როდესაც თქვათ მემშია, როდესაც თქვათ, მაგრამ ნუ ყველას უნდა ალბათ შევახსოვროთ იმის შესახებ, რომ ნუ მაგალითად ის რომ ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნები სოფლიოში შეიძლება დემოკრატიული ქვეყნები ხოლმე, ხო? რომ ესე იგი სოფლიო მოსახლეობის 20% ცხოვრობს გლობალური ჩრდილოეთის ქვეყნებში, ანუ ეკონომიკურად განვითარებულ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებში, აშშ, კანადა, თუნდაც კი ავსტრალია გლობალური ეს კონტაქტ მოიხსენება და ისინი მაგრამ მათზე მოდის სოფლიო მოსახლეობის 15% დემოკრატიულ ქვეყნებზე, მაგრამ თლიანი შიდა პროდუქტის 60%-ზე მეტი. სოფლიოს თლიანი შიდა პროდუქტი, როცა დანარჩენ სოფლიო მოსახლეობის 85%-ზე, ესე იგი გლობალურ სამხედრო ქვეყნებზე მოდის შესაბამისად სოფლიო მშპ-ის 40%-ზე ნაკლე. რამხელა ესე იგი გასხვებას და გვაქვს საქმე და დემოკრატია ამ შემთხვევაში ბუნებრივია გახლავთ ერთ-ერთი ამოსავალი წერტილი, ამის შეიძლება გაგვიგზელდეს სიტყვა თუ რატომ თუ როგორ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არსებობს მნიშვნელოვანი კორელაცია, ასე თქვა, დემოკრატიასა და ეკონომიკის განვითარებას შორის.
და
თუ თქვა, რო დაგვრჩება, თქვა, შეგვიძლია ამ თემაზე ვისაუბროთ,
თქვენებას. ალბათ, სწორედ ამას უკავშირდება ევროკავშირამდე ეტაპობრივად მისვლა საქართველოს იმას კითხეს ამის შესახებ და მე ყველაზე მეტად მენიშნა და შეიძლება ითქვას გამიხარდა კიდეც ალბათ ის, რომ საქართველოს და უკრაინას ერთად ახსენებდა. ის არ ახსენებდა, ვთქვა, რეგიონს, რომ აი საქართველო ერთხელ ახსენა ერთად, მაგრამ როცა ევროპაზე კითხეს და ევროკავშირზე, საქართველო, სომხეთი, აზერბაიჯანი არ თქოს, მან თქვა საქართველო და უკრაინა, საქართველო და უკრაინა, როცა ეს ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირად საქართველოს შეამოწმა, რომ ევროპამ დაივიწყა საქართველო ბოლო ხანებში და აქცენტი მთლიანად ყურადღება გადაიტანა უკრაინაზე.
მოგახსენებთ, კი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია აბსოლუტურად გეთახმებით, რომ ქაბატოვა მერკელმა ახსენა საქართველო და უკრაინა. და შესაძლებელია, თქვა, საქართველომ, თქვა, რაც შეეხება ენერგეტიკული პროექტების განხორციელებას, თქვა, ახსენოს ერთად საქართველო და აზერბაიჯანი. რაც შეეხება,
თქვა,
ევროპასთან ინტეგრაციის პროცესს, თქვა, ევროპულ ევროატლანტიკულ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პროცესს, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად, თქვა, ერთ კონტექსტში შეგვიძლია განვიხილოთ საქართველო და უკრაინა, ანუ ორი პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკა, რომელიც ამ შემთხვევაში შედარებით უფრო აკმაყოფილებს ევროპულ სტანდარტებს, თუმცა მეორე მხრივ, ნუ როგორ გითხრათ, ახლა ჭიქარ ვავიღოთ, ხო, ნახევრად სავსე ჭიქა და შეგვიძლია თქვა, რომ ერთი მხრივ ძალიან ცუდია, რომ ჭიქა ნახევრად სარიელი, მეორე მხრივ კარგია, რომ ჭიქა ნახევრად სავსე, ანუ რას გულისხმობ, რომ ერთი მხრივ თქვა, სამწუხაროა ის ფაქტი, რომ საქართველოს, თქვა, რაც შეეხება დემოკრატიულ სტანდარტებს, იგივე ფრიდომ ჰაუსის მონაცემის მიხედვით, საქართველო ჯერ კიდევ, ასე ვთქვათ, განიხილება როგორც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა და არსებობს ბევრი სხვადასხვა პრობლემა, ჩვენთვის კარგად ცნობილი და ვაღიაროთ, რომ ჯერჯერობით ამ შემთხვევაში, რაც შეეხება დემოკრატიის თავარ პრინციპს, ეს არის კანონის უზენაესობა, ჯერჯერობით სამწუხაროდ აღნიშნული არ არსებობს,
მაგრამ
დიახ, თუნდაც სასამართლო და ამავდროულად და ამხრივ საქართველო ვერ აკმაყოფილებს ბოლომდე ევროპულ სტანდარტებს, მაგრამ მეორე ხრივ, თქვა, განსხვავებით სხვა პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებისგან, რა თქმა უნდა, რუსეთისგან განსაკუთრებით, ცენტრალურ აზიისგან განსხვავებით, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში საქართველოს უფრო მეტი პროგრესია ამ შემთხვევაში და შესაძლოა შეგვიძლია თქვა, რომ კარგია, რომ ჭიქა ყოველთვის ცარიელი არის და ნახევრად სავსე არის, ხო, თქვა, ცალი მაინც ასკია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ რეალურად გვაქვს პრეტენზია, რომ დავახლოვდეთ მაქსიმალურად ევროკავშირის სტანდარტებს, სხვადასხვა თვალსაზრისით, აღნიშნულ თანდაკავი, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში პასუხისგებლობა ისრება მთლიანად ქართულ საზოგადოებას, როგორც ხელისუფლებას, ასევე თქვა თითოეულ მოქალაქეს, ხო, ჩვენი ჩართვით, იმიტომ პლატონს აკნა თქვა ამის ხოთაშვილს, სახელმწიფოს ღირსება დამოკიდებულია თითოეული ადამიანის ღირსებაზე, რომელიც ცხოვრობს აღნიშნულ სახელმწიფოში. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თქვა, თუ ქვეყანაში გავითარდა პოლიტიკური კულტურა,
პასუხისგებლობა ყველაზე არის.
პასუხისგებლობა ყველაზე არის. რა თქმა უნდა, ყველაზე არის
პასუხისგებლობა. სხვა შორის, აი, როდესაც პრეტენზიები გამოითქვა მერკელის მიმართ და ზოგადად გერმანიის პოლიტიკის მიმართ, ძალიან ხშირად ავიწყდებათ ხოლმე, რომ როცა საუბრობთ იმაზე, რომ თითქოს გერმანიას არ აქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა, ასეთი პრეტენზია მოვისმინე მე ოპონენტების მხრიდან საქართველოს მიმართ. მართლა დაიცვა კითხვა და ძალიან სერიოზული კითხვა გვაქვს, თუ არა ჩვენ მიზანმიმართული პოლიტიკა გერმანიის მიმართ და ევროპის მიმართ საქართველოს.
კი, რა თქმა უნდა, საქართველოს ამ შემთხვევაში, ნუ ალბათ სრულყოფილის მიზანმიმართული პოლიტიკა არ გააჩნია, მაგრამ მას გააჩნია, ასე თქვა, უფრო კი ეს მიზანმიმართული პოლიტიკა, თქვა, ევროკავშირის მიმართ და 2014 წლის 27 ივნისის გაფორმდა ხელშეკრულება ასოცირების შესახებ და ხსენება ყველას, მაგრამ რაც შეეხება გერმანიას ამ შემთხვევაში, ალბათ ქართული დიპლომატია ყოველ შემთხვევაში არიყენებს ბოლომდე მაქსიმალურ რესურსს,
რომ ეთანხმებით ამ მოსაზრებას, ხო, რომ არიყენებს.
არიყენებს, რომ დაარწმუნოს გერმანია იმაში, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოსში, თქვა, საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონის დეოკუპაცია, მშვიდობიანი გზით, თქვა, ხო, ეს შედის გერმანიის ინტერესებში. ეს არა მხოლოდ საქართველოს მიუთვის, კი ბატონო, თქვა, ხო, რომ გახდეს ნატოს წევრი და იყოს ჩილატატიკური ალიანსის, ასე ვთქვათ, უსაფრთხოების ქოლგის ქვეშ, მაგრამ მეორე მხრივ საქართველოს მზადყოფნას გამოხატავს, რომ იყოს ასევე, თქვა, კონტრიბიუტორიც, ხო, და იგივე ავღანეთში წარმოებული ოპერაციები ერაყში, ცენტრალურ აფრიკის რესპუბლიკაში, ერაყში და, თქვა, ცენტრალურ აფრიკაში შეიძლება ნატოს ეგიდით არ მიმდინარეობდა სამხედრო ოპერაციები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ნატოს წევრი, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მხარდამხარ ქართველი სამ სამხედროები იყვნენ და არიან თქვა წარმოდგენილნი და საქართველოს თქვა თავის ატყობას გამოხატავს ამ შემთხვევაში მოსჩიც თავის წვილი შეიტანოს ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების საკითხებში რაც არის ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა ნატოს ასპირანტი ქვეყნის მიმართ ნატოს წესდების მეათე მუხლის მიხედვით სადაც საუბარია იმაზე რომ ნებისმიერი ევროპული სახელმწიფო შესაძლებელია გახდეს ნატოს წევრი თუ იგი თავის ატყობას გამოხატავს თავის წვილი შეიტანოს ევროატლანტიკური სივრცის უსაფრთხოების საკითხებში თუცა ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა გერმანიის ერთ-ერთი გადამწყვეტი როლი ეკისრება რა თქმა უნდა აბსოლუტურად გეთახმებით რომ მიზანმიმართული პოლიტიკა გერმანიის მიმართ უნდა არსებობდეს იმ ქვეყნის მიმართ რომელიც არის ნომერ პირველი ეკონომიკა ევროკავშირის ფარგლებში გერმანიის ლიდერში და პრესტიჟში და პროდუქტის მოცულობა აღემატება 2 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს და რომელიც გახლავთ ნომერ მეოთხე ეკონომიკა მშპ-ის მოცულობის მიხედვით ესე იგი მსოფლიოში აშშ ჩინეთის და იაპონიის შემდეგ
და რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა თუ არა პირველმა და მასოს აღიარა საქართველოს დამოუკიდებლობა 90-იანი წლების დასაწყისში მაშინ როცა ჩვენ ასე ძალიან გვიჭირდა
და არა მარტო გვიჭირდებოდა და არა მარტო მოგესწრებათ რომ იგი ჯერ კიდე ესე იგი კაიზერის გერმანია
ხელს უწყობდა ანუ ჩვენ გვაქვს ტრადიციები ურთიერთობის მართლა 200-იანი ტრადიციები
რა თქმა უნდა
გამოვიყენოთ
თუ კი აი 200 წელსაც საუბრობთ აბრა დაგვაწყდეს რომ დიდი გერმანელი მეფე პრუსიის მეფე ფრიდრიხ პირველი აცხადებდა რომ დასავლეთში მე ვარ ყველაზე ძლიერიო და სავლეთში ერეკლეო. არ ვიცი სადა ქონდა ინფორმაცია იმ პერიოდში ერეკლის შესახებ, მაგრამ თქვა და სასიამოვნოა რომ ესე იგი უდიდესი პოლიტიკოსი ფრიდრიხ პირველი აღნიშნავდა პრუსიის მეფე, აღნიშნავდა იმის შესახებ, რომ თქვა აღმოსავლეთში ერთ-ერთი ძლიერი მონარქი ეს არის კართახეთის მეფე ერეკლე მეორე და მოგვიანებით რაც ეხება თქვა 90-იან წლებს, კი ბატონო ჰანს დიტრიხ გენშერი, გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი გახდა პირველი ოფიციალური პირი, რომელიც ეწვია საქართველოს და გერმანია დანიშნა თავის პირველი საელჩო 90-იანი წლების დასაწყისში 92 წლის აპრილში ეს არის გერმანიის საელჩო ამიტომაც 01 ნომრები დიპლომატიური ეს არის გერმანიის საელჩოს ნომრები და ელჩის გვარის კი მახსოვს გიუნტერ დალჰოფი იყო პირველი საგანგებო და სრულფებიანი ელჩი საქართველოში
უნდა დავასრულო გადაცემა ძალიან დიდი მადლობა ნახოთ ახლა ეს ვიზიტები ამ რეგიონში გრძელდება და საინტერესოა მე შეგვეძლება უკვე შევადაროთ ასე თქვა თავი ვიზიტის მნიშვნელობა საქართველოში, სომხეთში და აზერბაიჯანში. დიდი მადლობა ბატონო ნიკა, ამით უნდა დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის, კარგად ვსვამდებოდეთ.
ეს ყო საუბრები თავისუფლებაზე, გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh Lordy Lord, oh Lordy Lord, it hurts me so bad for us to part. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
days ago. How much I love you, nobody knows. But someday, baby, I ain't gonna worry my life anymore.
Arasodes dagavicdeba.
Sakartvelo aris Evropa.
Unida, qelas miulotso es martsats istoriuli dresasaubi. Es gakhlo chveulebrui pasporti, romitsats men miemgzavrebi dres Evropashi.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
Zogi mishnolovani ambavi ki shesazlo gamokhches, an davicdebas mietses.
My father was an officer.
Mama chemi saprangetis utskhouri legionis ofitseri iqo. Is Dmitri Amelakhvari. Ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
დღევანდელი შეხვედრა დავიწყოთ რაგბით და ფეხბურთით დავამთავროთ. ავლად გახსოვთ, რომ რაგბის თაყვანისმცემელთა დიდი ინტერესი გამოიწვია საქართველოს ჩემპიონატის დასკვნითმა ეტაპმა, რომელიც თბილისის ლოკომოტივის გამარჯვებით და ჩემპიონის ტიტულის მეათედ მოპოვებით დამთავრდა. ჩვენს მიმოხილვებში ხშირად მონაწილეობს ხოლმე ლოკომოტივის მთავარი მწვრთნელი თემურ ბენდიაშვილი, რომლის მოსაზრებები საქართველოში რაგბის დღევანდელი დონის თუ პერსპექტივების შესახებ ყოველთვის საინტერესო და რაც მთავარია შეულამაზებელი და ობიექტურია, სწორედ ისეთი, როგორიც შეეფერება მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტს. ორი დღის წინ თემურ ბენდიაშვილს ბაგურიანში დაუკავშირდით, სადაც ლოკომოტივი საქართველოს ჩემპიონატის დაწყებამდე ბოლო საწვრთნელ შეკრებაზეა.
საერთოდ შეკრება 5-6 უნდა იყოს და დანაწილებული უნდა იყოს ფუნქციები ამ შეკრებებზე, მაგრამ ჩვენ ამ მოსახსრობის გარდა ჯერჯერებით 1-2 შეკრება გვაქვს. ახლა რადგან ჩემპიონები ვარ და საშანაცე ივენტი ჰქონდათ, რასაკვირველია ჩემპიონობაზე ვიფიქრებთ. მართალია, რამოდენიმე მდაგტოვა გადავიდნენ, ნუ სად გადავიდნენ, საფრანგეთში, რუმინეთში. ეს ისეთი მოვლენა, რომელსაც ვეგუებით ხშირად. ჩვენი გუნდის უმეტესობაც 23-22 წლები არიან, ამიტომ ველოდები, რომ ამ სეზონში უფრო კარგად ითამაშებენ. წელს შესამჩნევად გაძლიერდა ბათუმის გუნდი. ძალიან ბევრი ნაკრების მოთამაშეები წაიყვანა. ისიც აღსანიშნავია, რომ ნაკრებში საქართველოსი მოთამაშე ბიჭების რაოდენობა მატულობს. მე ბათუმში ცოტა უკეთესი მატერიალური პირობებია და ბავშვებიც ეტანებიან ახლა იმ გუნდს. ძალიან ძლიერდება ქუთაისის გუნდი. თბილისური გუნდებმა გადაიტანეს ლელო შაშანის სეზონი ჩაუვარდნენ ის ბევრი მოთამაშეები და დატოვეს და ახლა აიყვანეს კიდე მოთამაშეები. და ლელოს მე როგორც ვიცი დიდი პრეტენზიები ექნება. ასევე ჯიკევა პირველად საქართველოს ისტორიაში ფრანგი მწვრთნელი ჩამოიყვანეს. და ძალიან კარგი ნაბიჯია. ძალიან კაი კოლექტივი შექმნა არმაზმა. ისე რომ იქნება თბილისური გუნდები და ქუთაისი და ბათუმი. ეს ჩემპიონატი ნამდვილად იქნება უფრო დაძაბული და კარგი. ჩვენ ახლა ვაინც პრობლემა გვაქვს საჯების. კი პროგრესირებდნენ ჩვენი მსაჯები. მაგრამ არა იმდენად რამდენადაც შესაძლებელია ახლა ქართული რეგბის. ჩვენ სადღაც ჩემპიონები გავხდით საშან. გვეძლება უხლება რომ ვითამაშოთ ევროპის სფარი დარდება და გამარჯვებული ორი ლიდი შევა ჩელენჯ კაპზე. მას შემდეგ რაც რუმინული და რუსული გუნდები აღარ მონაწილეობენ და შევიდნენ უკვე ჩელენჯ კაპში, ახლა ჩვენთვის ნამდვილად რეალურია რომ ეს ჩემპიონატი მოვიგოთ და თუ საშუალება იქნება რომ ვითამაშოთ ძალიან მოხარული ვიქნები ჩვენ და ჩვენი გულშემატკივრების და ჩელენჯი კაპის თამაშები კიდე ისეთი თამაშებია სადაც ინგლისის და საფრანგეთის მესამე, მეოთხე, მეხუთე გუნდები მონაწილეობენ და ძალიან ძლიერი ჩემპიონატია. ქართულ რეგბის ჰაერივი ჩირდება ახლა მან ვითამაშოთ და საშუალება ჯერჯერობით ვერ გამოინახა, მაგრამ სურვილი დიდი გვაქვს. მე მგონი რომ მაგას ალბათ ყველას დახმარებით შევძლებთ რომ მონაწილეობა მივიღოთ ამ თამაშებში. ოქტომბერში, დეკემბერში და იანვარშია თამაშები და სულ არის 4 გასლო 4 საში მიიღება. სხვათაშორის ევროპაზე ლუბება ქართულ საკლუბო გუნდებს.
ეს თემურ ბენდიაშვილი გახდა თბილისის ლოკომოტივის რაგბის და გუნდის მთავარი მწვრთნელი, რომელმაც ახალი სეზონისათვის მზადებასა და ათგზის ჩემპიონებისათვის მოულოდნელი პრობლემის შესახებ გვიამბო. ახლა როგორც შევთანხმდით ფეხბურთი. ერთი კვირის წინ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველობა ვიცე-პრეზიდენტმა კახა ჭუმბურიძემ ისაუბრა ბოლო სამი წლის განმავლობაში ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობაზე და შემდეგ წარმოადგინა მომავლის 11 პუნქტიანი პროექტი, რომლის განხორციელება 2026 წლამდე გასტანს.
ჩატარდა სრულფასოვანი ჩემპიონატი ქალთა შორის. 19 წლამდე გოგონებმა ისტორიაში პირველად აიღეს შესარჩევში ქულები. 16 წლამდე გოგონთა ნაკრებმა მოიგო უეფას განვითარების ტურნირი. ქალთა კლუბებმა პირველად მიიღეს მონაწილეობა ჩემპიონთა ლიგაში. აღდგა ჩაშლილი მიტოვებული ჩემპიონატი ფუტზალში. შეიქმნა ახალი ეროვნული ლიგა და ეს ფორმატი მე მგონია რომ ძალიან წარადგენს ქართულ ფეხბურთს. პირველად ყველა ლიგაში ერთად ყოს უკვე 100-ზე მეტი კლუბი. ჩამოყალიბდა ყველა ასაკობრივი ნაკრები. ეს არის 14-დან 21 წლამდე და მე მინდა აგრეთვე შევეხო რეგიონალურ ნაკრებებს, რომელიც 13-დან 14 წლამდე შექმნენ და ჩვენ არ დაველოდოთ ინფრასტრუქტურას. ინფრასტრუქტურას ძალიან დიდი რესურსი ჭირდება, ხარჯი ჭირდება, მაგრამ ჩვენ განვახორციელეთ ეს პროექტი, რომელიც FIFA-სთან ერთად დაიწყეთ. FIFA მოიწონა 2 წელია, უკვე 3 წელი უბრალოდ მიმდინარეობს ეს რეგიონალური ნაკრებები 13-დან 14 წლამდე და ფიქრობთ რომ არც ერთი ბავშვი არ დაგვჭირს ხედველობის გარეშე, რადგანაც მარტო თბილისი იყო აქამდე, თბილისში ინტერესდებოდნენ კლუბების სელექციონერები და რეგიონები ცოტა უყურადღებას უჭირებოდა. შეიქმნა საქართველოს ჩემპიონატი მოყვალთა შორის და 8000-მა ფეხბურთელმა მიიღო მონაწილეობა. დაიწყო ჩემპიონატი ქვიშის ფეხბურთში. ქვიშის ფეხბურთის კლუბის ბათუმის დინამო გავიდა ჩემპიონთა თასის მეოთხე ფინალში. დაიწყო სოფლების სტადიონების განახლების პროექტი და მოგეხსენებათ ლევან კობიაშვილი ფეხბურთის ფედერაციის ხელმძღვანელობით დაავდივა სხვადასხვა სოფელში და უკვე რამოდენიმე სოფელში აღდგა მიტოვებული სტადიონი და ფეხბურთი ყველა სოფელს ფაქტიურად დაესაჩებულია თქვა ჩვენ ამ პროექტის შესახებ. ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც განხორციელდა ჩვენი ფეხბურთის ფედერაციისში მოსვლის შემდეგ, აი იმას ჩამოვთვლი. ეს არის ბათუმში ანგისოს ბაზა, ეს არის ბათუმის ცენტრალური სტადიონი, რომელიც იქნება ფიქრობ საამაყო მთლიანად საქართველოსთვის, ზუგდიდში ფეხბურთის სტადიონი. მარტვილში აშენდა აკადემია თავის საცხოვრებელი კომპლექსით. სვანეთში გაკეთდა არასტანდარტული სტადიონი, მესტიაზე მაქვს საუბარი. ჩვენ აუგზავნეთ უმაღლეს ლიგაში ხელოვნურ საფარზე თამაში გამგეობებთან ერთად. ვახტინით ის რომ ჩვენ ფეხბურთის ფედერაცია თავის სახსრებით ვაგებთ მინდვრებს, ხოლო გამგეობები მოაწყობენ გასახდელებს, ტრიბუნებს, განათებას და ასე შემდეგ. პეტრო არენა, რომელიც უმასპინდა 19-ამდე ევროპის ჩემპიონატი და ახალი სტადიონი შეგვემატა ჩვენ ლაგოდეხში აკადემია, რომელიც ფაქტიურად ფეხბურთის ფედერაცია მთლიანად თავის სახსრებით გახსნა და განათებით და ბავშვები ცხოვრობენ 60-ამდე მოზარდი კახეთის რეგიონში ცხოვრობს და იღებს საფეხბურთო განათლებას. აკადემია რუსთავის, რომელიც სექტემბერში გაიხსნება, ეს არის რაღაცა უდიდესი კომპლექსი და ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტ მოსახ რომ თლიანად ფეხბურთს და ბავშთა მომავალს. ლანჩხუთში კეთდება აკადემია გურიის და აჭარის მხარეს მომსახურება. თბილისში არის საფეხბურთო კლუბი სპაერი და მე მის ხელმძღვანელობას მინდა მადლობა უთხრა ალბათ ანზო ჩუბინძეს, რომელიც არაჩეულურ სტადიონს აკეთებს და ფაქტურად სექტემბრის ბოლოს თავის ტრიბუნებით განათებით დამთავრებული იქნება ეს სტადიონი და ესეც უკვე ფეხბურთს შეემატება. აი ეს ყველაფერი ფიქრობ რომ მომავალში უკვე აუცილებლად მოიტანს შედეგს და სწორედ ვიდეთ ახლა ის, რასაც მომავლის 11 ხული ქვია. ეს არის პროექტი, პროგრამა, რომელიც ლევან კობიაშვილმა გააჟღერა ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობაზე. ამაში ჩადებულია თავარი აზრი, ერთობა, ერთიანობა იმ სტრუქტურებისა, იმ ადამიანებისა, რომელთა ერთიანობითაც შეიძლება მიაღწიოს ფეხბურთმა წარმატებას. დავიწყოთ ამ 11 ხულით. ეს არის პირველი, ესე ვთქვათ, მეკარე კარებში მოხალისეები. მოხალისეები არის ის ადამიანები, ვინც ფეხბურთში უანგაროთ არიან, ანაზღაურების გარეშე და ძალიან დიდ საქმეს აკეთებენ, ჩართულები არიან, შეუძლიათ დაგეხმარონ და გააკეთონ უდიდესი საქმე.
ქვეყნის იმიჯს გარკვეულ წილად ქმნიან ეს მოხალისეები და ძალიან კარგია, რომ ასე დიდ ყურადღებას მიიღეს.
მე არ ეს მოხალისეები ადამიანები, რომელსაც უარს ფეხბურთი და უნდათ რაღაც წვლილი შეიტანონ თავის ქვეყნის ფეხბურთში. შემდეგი ეს არის მსაჯები, ჩვენ გავხსენებთ საჭთა აკადემია, საჭთა ავტორიტეტი, უნდა ამაღდეს. არ შეიძლება მსაჯი იყოს ყველასთვის ხელსაწამოსაკრავი პირიქით. მსაჯი არის ფიგურა, რომელიც გადაწყვეტილებას ყველა უნდა ეთანხმებოდეს სტადიონზე და გულშემატკივარის ფეხბურთელები მწვრთნელების პატივს უნდა მიაგებდნენ და ცემდნენ მათ გადაწყვეტილებებს. მესამე ეს არის სახელმწიფო. სახელმწიფოს გარეშე არანაირი პროექტი ინფრასტრუქტურული არ განხორციელდა. ჩვენ ძალიან კარგად და მჭიდროდ თანამშრომლობთ სახელმწიფოსთან, რეგიონულ ხელმძღვანელებთან, თვითონ დეპუტატებს ყველანი არიან ჩართული, იმიტომ რომ ფეხბურთი არის ორგანული ქართველი ადამიანისათვის და როგორც კი ნახეს, რომ სწორი ნაბიჯები იდგნა ფეხბურთის ფედერაციის მხრიდან, ძალიან აქტიურად დაგუჭირეს მხარი და ეს პროექტები, რაც მე მოგახსენეთ ზემოთ, სწორედ მათი მხარდაჭერით ძალიან სწრაფი ტემპებით ვითარდება და მომავალშიც დიდი იმედი გვაქვს. სახელმწიფოსთან ერთად შეიქმნა ფეხბურთის განვითარების ფონდი, რომელმაც დიდი როლი ითამაშა. მე ფიქრობ და კიდე მეც ითამაშებს. ხარვაძე მოგეხსენებათ, არაფერი არ არის, მაგრამ ჩვენ და სახელმწიფო ერთობლივი მუშაობით სწორედ ფონდის მიხვეწება და ფიქრობ ძალიან დიდ და კარგ შედეგს მოუტანს ჩვენ ფეხბურთს.
გამახსენდა უნებურად ხორვატიის ნაკრების მწვრთნელის დალიჩის პრესკონფერენცია, რომელსაც დავესწარი, ხუთშაბათი დღე იყო, კვირას თამაშობდნენ ფინალურ მატჩს.
რითი მიაღწიეთ ამ ყველაფერსა? ვიდრე ამას ვიტყოდეო, თალიჩმა განაცხადა, რომ მე მინდა ვიმართო ჩემ სახელმწიფოს და მის ხელმძღვანელებს. ახლა მაინც გამოიჩინონ ყურადღება ფეხბურთისადმი. ეს იყო გამოუგნებელი და გასაკვირი განცხადება, რომ ხორვატიას აქვს პრეტენზიები ხორვატიის ფეხბურთს სახელმწიფოს მიმართ, რომ არ ეხმარება ესე სახელმწიფო. მე რეთქვა, ჩვენი წარმატება მთავარი მამოძრავებელი რა არის? ეს არის ჩვენი ბუნებრივი ნიჭიერება და ეს არის ჩვენი მენტალიტეტი.
ხნელები შემდეგი ჩვენთა განათლება აბსოლუტურად შეუცვალეთ, სხვა მიმართულებით მიდის, შეიქმნა ტუტორთა ინსტიტუტი, შეიქმნა მოდულების ახლებული სწავლება, ანუ ახლებულად დაგეგმარება ამ ყველაფრის და იცით, რომ ხნელის გარეშე მის უმეტეს ეს არის ბავშვთან მომუშავე ხნელების გარეშე, მომავალი თაობის აღზრდის გარეშე, განათლებული ხნელების გარეშე არაფერი არ გამოვა და ეს ადამიანები, რომელსაც აქვს შეხება, ყოველდღიური შეხება ფეხბურთელებთან, ბავშვებთან, ისინი უნდა იყვნენ აბსოლუტურად განათლებული და თანამედროვე სტანდარტებთან ძალიან მიახლოებული და ყოველდღიურობასთან. და მოგეხსენებათ, მეც ვახსოვს ჩემი ბავშვობა და ფნელს უფრო მეტი ავტორიტეტი აქვს ზოგჯერ ვიდრე მშობელს. და მეც ვყავ შვილები და შეიძლება მე რომ ვუთხარ, რომ ამ საათზე უნდა დაიძინო, თუ ფნელი ეტყვის, იმას ასრულებენ და რა უნდა ჭამონ და ფნელმა გითხარ, ეს არ ვარგა, ეს ან ეს სასმელი, ან ეს საკვები. ამიტომაც ფნელს როდესაც ავტორიტეტი გაქვს, შენ უნდა იყო განათლებული და სწორი კალაპოტში მოაქციო მომავალი თაობები და რა თქმა უნდა მეგრე უკვე უმაღლეს ლიგაში მოთამაშეები პროფესიონალი მრავალხმიანი განათლება წირდება. ამაზე ახლა ზედმეტი საუბარიც არ არის საჭირო და ფნელს განსაკუთრებული როლი აქვს ამ 11-ეულში. შემდეგი არის საყდენი ნახევარმცველი მთავარი ფიგურა კაპიტანი გუნდის, ეს არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, რომელმაც უნდა ცვალოს მიმართულება, ტემპი უნდა სწორი, ის სახელმწიფოსთან ურთიერთობა, გულშემატკივართან ურთიერთობა, სწორი ნაბიჯების გადადგმა, ფაქტიურად ყველაფერი ცენტრალური ფიგურა არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია და უნდა ზიდოს ჭაპანი, უნდა იყოს აბსოლუტურად სამაგალი, თუ ესე ვიტყვი, ავტორიტეტიც და პატიოსნების მიმუში და განსახიერება. შემდეგი ეროვნული ლიგა, ეროვნული ლიგაზე ჩვენ ვისაუბრეთ და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ მნიშვნელოვანი საქართველოს ჩემპიონატი უნდა გაძლიერდეს, მაყურებელი უნდა მოვიდეს, ტელევიზიის უნდა გაშუქდეს და მე მგონი აქეთკენ მივდივართ და ნელ-ნელა ეს სიმსვლა აშკარა ხდება და მეტუმეტეს როცა საკუთარ კედლებს დაუბრუნდებიან კლუბები, ეს არის აუცილებელი ერთ-ერთი საყდენი ქართული ფეხბურთის განვითარებაში. მედია ფლანგზე დააყენა ლევანმა, უნდა იყოს სწრაფი, მობილური, ამავე დროს უნდა იყოს ობიექტური, აბსოლუტურად ობიექტური, რა თქმა უნდა კრიტიკაც მისაღებია, მაგრამ ის საქმეები რაც კეთდება და მე მოგახსენებ, რომ ჯერ არ ჩანს ხო საშკაროდ არ არის, ეს აუცილებლად უნდა გამოტანილი იქნას და უნდა იცოდეს ხალხმა თუ რა კეთდება. იმედი როცა აქ ხალხს გულშემატკივარს, მაშინ ის შვიდას არის და როცა ვერ ხედავს თუ საითკენ მიდიხარ, მაშინ რა თქმა უნდა აქ უხლება, რომ კრიტიკას და უკვე მაქსიმალური მოთხოვნაც კი დაგიყენოს და გითხრას, მაგრამ როცა ხედავ სწორად მიდიხარ, მაშინ ქართველი გულშემატკივარი ობიექტურია და მოთმენია და სწორად ეს ფუნქცია აკისრია მედიას, მე თუ მკითხავ. და გულშემატკივარი შემდეგში, ქართველი გულშემატკივარი, ჩვენი მთავარი მიზანი არის დაუბრუნოთ სტადიონს და თუ ჩვენ თანხმდებით, რომ ეს 11-ეული არის გუნდი და გუნდში შეგვიძლია ჩვენ ერთმანეთს უთხრათ საყვედური და შენიშვნა მივცეთ, მეც მინდა უთხრა გულშემატკივარს ის, რომ აუცილებლად უნდა იარონ მათ ფეხბურთზე. თუ ერთ-ერთი მოთამაშეა გულშემატკივარი, თავის საქმე ყველამ თავის პოზიციაზე უნდა აკეთოს უმაღლეს დონეზე, რომ შემდეგ ერთმანეთს უთხრათ, რომ ჩვენი ყველა რესურსი, ჩვენი საქმე ყველამ შევასრულოთ პინათლად და შედეგს უნდა დაველოდოთ. და თუ 11-ეულში რომელიმე პოზიცია არის სუსტი, შედეგი ვერ მოვა. და მეთანხმებით, გუნდი ესე იკრება ყველა პოზიციაზე, ყველა მოთამაშე უნდა იყოს ძლიერი და ეს მინდა ვთხოვოთ ჩვენ გულშემატკივარს, რომელსაც მართლაც აქვს ძალიან დიდი საფეხბურთო გემოვნება და სწორედ ეს გემოვნებიანი ხალხი მინდა რომ დაუბრუნდეს სტადიონს, მინდა რომ მოვიდნენ ფეხბურთის საყურებლად, სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც არიან თქვენი თაობის, ჩემი თაობის, უნახიათ ძალიან დიდი ფეხბურთი ჩვენ სტადიონებზე და მინდა რომ მოვიდნენ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ფეხბურთი, ამას ჩვენ ვერსად ვერ გავექცევით და ერთად მივახცევთ წარმატებას და დარწმუნებულება. შემდეგი არის ბავშვთა ფეხბურთი, ეს არის ცენტრალური ფიგურა, ეს არის მოთამაშე, რომელიც ყველას ფტკივა და ბავშვთა ფეხბურთიდან იწყება ფეხბურთის განვითარება და ამის პროექტებით ეხა იქნება ბავშთა სკოლების კატეგორიზაცია, იქნება მოთხოვნები, კატეგორიული მოთხოვნები, ვისაც ვეხმარებთ იმას მოთხოვთ კიდევაც თუ როგორ უნდა მიუდგნენ, როგორ უნდა ასწავლონ ბავშვებს და ეს გაკონტროლდება მკაცრად. აი ეს არის ის მოთამაშები, რომლებმაც უნდა მიგვიყვანონ გამარჯვებამდე, მაგრამ იდეა კიდევ ერთხელ მინდა თქვა, ეს არის ერთობა, ერთიანობა. ვერ გავიშვერთ ერთმანეთის ხელხელს, ვერ თქვენ ვერ გავიშვერთ სხვისგან, ვერც ვთქვათ გულშემატკივარ, ვერც მედია ვიტყვით, რომ ერთად მივახწევთ კი ბატონო, აი შანსი კონდა შენ პოზიციაზე გეთამაშა და მივახწევ ჩვენ ამ შედეგს. თუ ჩვენ ყველაფერს გავიღებთ, შედეგიც არ დააყოვნებს და ეს არის ამ 11-ეულის სიმბოლური იდეა. ვიქნებით ერთად, წარმატება არ დააყოვნებს ქართულ ფეხბურთში.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პირველმა ვიცე-პრეზიდენტმა კახაჭობურძემ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა ქართული ფეხბურთის მომავლის 11 პუნქტიანი პროექტი, რომლის განხორციელება 8 წელზეა გათვლილი. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ საინტერესო ჩანაფიქრის განხორციელების დაგვირგვინების დღეებში ალბათ აღარავის გაახსენდება, რომ 2018 წლის 23 აგვისტოს თბილისში მიხეილ მესხის სტადიონზე საქართველოს ჩემპიონმა ქუთაისის ტორპედომ ევროპა ლიგის პლეიოფის პირველი მატჩი ანგარიშით 0-1 წააგო ბულგარეთის ლუდოგორეცთან და მერე ერთი კვირა მოთმინებით ელოდა საპასუხო შეხვედრას, რომლის შესახებ ვისაუბროთ მომავალ შაბათს.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Look around me, I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I did. And there's so much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way. So much for the movie underneath the bridge. Let the water come and carry us away. Question all the answers. Did you envy all the dancers who have all the nerve? Look around you now. You must go for what you wanted. Look at all my friends who did and got what they deserve. So much time to make up everywhere you turn. Love we have wasted.
don't know why I like it. I just do.
Radio თავისუფლება FM 107.4.